перыяд не было такого наўпростого рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
у даследаваннях журналістаў «Свабоды».
Гаворыць Радыё «Свабода», з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе напамін пра падзеі дня. Лідары краінаў Еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, праграма ўсходняга партнерства не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў Еўрапейскім звязе. Александр Лукашенко прапанаваў аб'яднаць намаганні Беларусі і Ірану для процідзеяння наступствам сусветнага фінансавага крызісу. Заява прагучала на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ірану. Актывіста Маладога фронту Івана Шылу на паўторнай прызыўной камісіі прызналі годным для службы ў войску, але перад гэтым збіраецца накіраваць на абследаванне ў псіхіятрычны шпіталь. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна угонараваная прэміяй фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Цырымонія прайшла ў Берліне. У Менску прэзентавалі аўтабіяграфічную кнігу Пятра Садоўскага «Мойшы балет». Это 15-я кніга з бібліятэкі «Свабоды». А на чарзе перадача «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказвае пра сваё наведванне вёскі Суботнікі Івейскага раёну.
Вандроўка ў Суботнікі, што найвішэйшай у памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ціня самай доўгай. До вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём па дарожу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Лекарствам плохо. Поехал я в больницу, а больница за Ильем. Где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в день ходит. Думаю, как добраться бы. Чуть успею на автобус. Здоровому человеку можно что-то переночевать на улице. И это не власть.
75-гадового спадара Чеслава Куляша сустрэў, калі ён выводзіў на выган кабылу. Набліжацца да яе гаспадар не параіў.
Меня лошадь понесла, он ключицу сломал, он пролежал в больнице полтора месяца.
Я гляжу, у вас сад. Корову уже не тримаете?
Не тримаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрэшты, першая, каго сустрэў, была 74-гадовая мажная кабета з 3-гадовым Андрусём на руках. Станіслава Баяслаўна Єць 44 гады працавала паляводам ды даянкай. Жыве ў адной з невялікіх вёсачак паблізу Суботніка. З радасцю пагадзілася пагутарыць, як жа калейшы сустрэнеш свежага чалавека.
Пенсія колькі?
402. Свінек трымаеш, карову.
Вы трымаеце?
Ну. Хем.
У 30-е гады так кулачкай бы назвалі.
Дык дзяцей маю 6.
Андрушка, да?
Это унук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая проти 5 раз на тыдзень. Пенсионеру и добры.
А молодые не застаются?
Не, мой сын, як теперь на комбайне был, то шмат зарабил по 2 миллиона. А як зимою 200 стоит.
Вы, дарэчы, чулі, что Суботников родом Зенон Пазняк?
Ну, чуши. Может, не вы.
И дальше нет.
Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а не поставить. У нас вы председатель. Одному добрый, другому дрэнный.
Крочу далей. Я адзінокая хаціна ўздоўж дарогі заўважаю запэцканага белым пылам чалавека, што нешта паліць на двары. Знаёмлюся з 44-гадовым падвозчыкам кармоў Валерыем Богдановичам. Працую недалёка на ферме пад 1000 галоў. Кажа, што заробак падобны на пенсію 400 тысяч.
В общем, рабіць начынаем. Да, опять. Як летом тут пыль стоит, ни мачом дыха не хватило от асфальту. Те бабки старые идут, ну, костёл, где швали. А узу? Не узу.
Яшчэ кілометра праз паўтары, ля адной з хат на лаўцы сядзяць дзве бабулькі. побач суботники, і гэта ўжо памежная зона. Я падыходжу.
Сколько? 72 Тубовская.
Козловская я. 86.
Вот дети приезжают, их справки берем, сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют, чек на дороге зловят. Большие штрафы дают, по 300 тысяч. Бульбу садим, свинья держим.
Нет, без бульбы так ничего не было. То капуста, то огурок, то бурак. Я ж ты, дурак, садишь. Мне что страшно дорого стало. Особенно на мясо, или мука дорога. Мяшочек 20 тысяч.
Кабеты узгадываюць і пра свайго земляка Зянона Пазняка.
Чаму ж мы яго не знаем?
Матка жыла, работала сакратаром сельсавета. Што надо, сельсавет прыйдзеш, яна ўсіда зробіць так, як трэба.
Каб ён прэзідэнтам быў, для суботніх жа, відаць, лепей было.
Ё-маё.
А не то і Лукашэнка знае, што ён тут робіш. Усё мне прывязуць хлеб такой цаной, завтра ўжо прывязуць такой.
Які не стане, дык нам ўсё равно работам. А мы далі нам пенсію.
Тёткі Козловская да Дубовская прапануюць падысці да заможнейшага тут гаспадара, фермера Івана Пашко, яму 41. А хата зусім не шыкоўны, катэдж. Трактарок, да і сякая такая тэхніка на падворку. Паведамляе, што ў суботніках адзін з чатырох фермераў.
Бару людзей і землю, старыя, которые не могуць рабіць.
Вы і колькі вы ў іх арандуеце?
До 2 гектараў.
Што садзіш вонюшка?
Прыжаюць, закупаюць ілля овашча база.
І твой добрыя адносіны былі, так і туды б што-небудь дамаўлялі?
Да, прадаваць. Наверное, дороже сельхозпрадукт. Урожайнасць, ну, мене 200 ёсць, больше землі ўзець.
А колькі ты пацягнуў?
30. Чтоб новые тракторы политинговые.
Те трактор
выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купишь?
Ну, купишь, но за большую цену.
Аля першай на шляху храмы спыняе на ровары 18-гадовага Юрая Муліцу. Вучыцца ў Іўі на халадоўшчыка. Вяртацца не збіраецца, бо нешматлікія аднагодкі співаюцца, працуючы на 100 тысяч у месяц. А на маё пытанне, чаму не сустрэў ніводнай машыны, цягам 3 гадзін адказаў.
Тут рэдка, калі так вот езжаюць.
Молодці бяжыць кудыць матра, хто бува, тоже на горад едуць.
Ну, ёсць трох.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказвае пра сваё наведванне вёскі Суботнікі і Івейскага раёну.
Галоўнае, чым ганарацца суботнікаўцы, помнікам архітэктуры неаготыкі, касцёлам святого Владіслава. Яго будавала ўся Еўропа. Граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замовіў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі і Зянона Пазняка. Непадалёк жыве 84-гадовы Сцяпан Ігнатавіч Мураўёў. Інвалід другой сусветнай, двойчы паранены, кантужаны. У суботніках ён 44 гады. На яго гасціннае запрашэнне я і патрапіў у вёску. А дарэчы, за паўвека да гэтага ён працаваў у школе разам з маёй матуляй, якой тут жа перадаў прывітанне.
Абязательна ёй прывет ад Мураўёва.
Па прафесіі суразмоўца гісторык, а таму выказвае версію паходжання мясцовасці.
Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася для рэлігійнага кшталту.
Год таму ў суботніках узнік аграгарадок. Колькасць насельнікаў пад тысячы застаецца нязменнай.
Прыязджайце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і чатыры вуліцы яшчэ будуюць. Зарплата не вельмі.
Аграгарадок, ці змянілася што?
Змянілася тое, што ўпарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі.
Які ў кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне. У
мене сына і дачка ў Мінску. Ну так я ім кожны год сельскага савета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. У нас ёсць пагранпост. Асноўная задача эканамічныя преступленні адсочваць. Лучных справ деревні були.
За родними без довідок, які вганяються, і все.
Да.
Узгадує Степан Ігнатович і про свого слинного учня Зенона Позняка.
Учився Зенон Станіславович Позняк. Хорошо. Був членом драматичного кружка. Був своєособенний. Нарисував себе усы, как у польских. Ну, все смеялись. Говорю, Зенон, иди помойся, не пойду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, дальше, про Куропаты читали?
Конечно. Это Зенон раскопалушивает. Тоже ему привет.
Я уже ведал, что у часе первой президентской кампании номенклатурой ДКДБ была организована антипозняковская кампания, якую мясовые оппозиционеры дагэтуль называют шалёной. По всей вёсцы массово были раскиданы фальшивые улётки, нібыта с программой тагачаснага лидера БНФ. А спадар Мураёў таксама памятае тыя часы.
Её программы тут были. Субботники голосовали за Лукашенко. Тут есть организация у нас, Белорусский народный фронт. Но в его программе удивляло людей то, что если он придет до влады, то никаких пенсий не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против него.
Падыходжу да першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усяліўся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усяління.
Была так і стенна, і крыша, а ўжо ўнутрэнні работы самі рабілі.
Вы хацелі б прыватызаваць ўжо?
Ну, канечно.
Вы ж фактычна палову сваімі рукамі дабудавалі.
Ну да, працую я ў гэтым саўгасе ўжо 24 гады.
Ўжо ж не саўгас, а аграгарадок. Ўжо не прызвычаіліся да этого, да?
Да, вуліцы зрабілі, асвячэнне. Магазыні даўжэй цяпер робяць хоць адну домер. Да вашімі так, ўжо і закрытыя былі. На трактары 800-800 зарабляю. Ну, а зімой то 130, як на газ тут.
Вернуться назад пошинтила на попутце. И она спынилась за километр от субботников. И вейский краязнавца Олесь прозвище попросил не называть. Мовляв, потрапил в историю.
Ехал у субботники, хотел сфотографовать костел святого Владислава. Так, затримали меня помежники, бо я не живу в этой местности. До этой межи с Литвой бог знает сколько. Отъезд пару километров, помежной зоны нема. Россия такая дура, в Советском Союзе. Ну, было там нети от помежа 3 километра. Да, поглядели, сказали, как бы больше себе не бачили тут. Все. Коли хочешь, бери дозволиться, исти в райотдел милиции. И что вот самое цикавое, что коли я беру дозвол, так я могу уже ездить по всей помежной зоне Беларуси. А коли еду до родни, так только в этой сельсовет. Да это советская резервация, это субботники, это робится все. Через пень колоду, заробки у людей малые. Ты ехал до самых субботников, выбачайте, гравейка. Там никто не проезжает, никому она не потребна. Покуль будет наш президент, такая резервация, она будет постоянно. Никаких перспектив нема.
Выслухали перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка расказваў пра сваю паездку ў вёску Суботнікі і Вейскага раёну.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи! Наступные 2 часа от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.